Today is another Sunday. We're going to have two sermons, one in Thai and one in English again. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you that today we all can come to worship you again and to learn from your words. Father God, we pray that you would teach us through the experience of King Solomon, the smartest man on earth. But he still make a lot of mistakes and make the wrong decision in his life. Father God, teach us that by faith alone that we can live our life, not by reason of man. Help us that we can make the right decision in our life and to follow the right path that you have for us. We thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Some of my friends always say that I love my children so much. So I never spank them. I never punish them. Because I love them so much. This has happened a lot, not just in Asia. But I found even in America, some say the same thing. I provide for them everything. I work so hard. Whatever they want, I provide. But I don't have time to discipline them. And that is the biggest mistake that we need to change. To love our children is to discipline them. To help them to grow in the right way. There is always argument between different kind of psychologies that which is the best way to raise up our children. Some will go to the way that let them be alone. Let them try out, make their own mistake, and one day they will be a good person. And another extreme saying that we need to control them. We need to punish them harshly early on. Well, I found that the Bible teaches that it's not on both extreme, but somewhere in the middle. We need to loving them, train them, discipline them, punish them. At the same time, we need to give them room. Give them some freedom too. So the problem is, where is the balance? Where that we can help our children? Well, I have some experience. I have been a father for almost 22 years. So some experience under my belt. I found that there is no perfect way to be a good father. Are good parents. You know that I read so many books how to be a good parent. Believe me, when I say I read a lot. And each one have all their own recipe, their own success, but I found that it doesn't work with my kid. And I can warn you that don't believe Dr. Spock or Dr. Smith or Dr. Jane or Dr. Lola or whatever doctor. It might work with that dog, that cat, that monkey, but it's not going to work with your children. Why I say that? Dr. Spock wrote his handbook, How to Raise a Baby from his monkey in his lab. He never had children. And a lot of experts never have kids, believe me. They have cat, yes. They have dog, yes. That the way they wrote the book for you. How to raise your kid like I raise my dog. No wonder that our children growing up like a dog. Or act similar to cat. Because that's a lesson. I believe that we all need to find out the way to raise up our own children. The Bible teaches a lot of good way. Yes. It's 2,000, 4,000 years old recipe, but it's always worked. But you need to know that God is a lot of flexible in many ways. A lot of people say that this means this literally, but I found that a lot of time God's very flexible in His way to deal with us. You look at Jesus. Jesus fight with the Pharisee all the time because the Pharisee just stick on the words that translate 1,000 years ago. But Jesus said, you don't understand God's views. You don't understand God's intention. For example, the Pharisee enforced the law of Sabbath, literally, strictly. You cannot walk more than how many steps. You cannot cook. You cannot do a lot of things. The strict Pharisee will tie their own feet with a rope at a certain length that they say allowed to walk on Sabbath day, and tie another end to the pole of their house. So it's always remind them, okay, I can walk how many steps? That's the way the Pharisee enforced Sabbath law. But Jesus said, no, God did not create man for Sabbath, but created Sabbath for men. God loved men. And all the law, the guidelines, just be there to help us to understand God. Now come back to Solomon. You ever heard that the smartest man on earth make dumb decisions? How can that be? The Bible say that nobody born before Solomon as smart as him. He know everything. You can ask him any question, he can answer you. He can't even predict future. But he still make very foolish decision. Why? How can that thing happen? You know that Solomon know everything. But something else get in his heart, his mind, his head. He decided that even I'm so rich, I want to be richer. Even I'm so successful, I want more. I'm famous, yes. I want more. Why we want more? Answer me. Why you need 4 or 5 cars since you can drive just one? Why you need 10 houses since you can live in just one? I have somebody say, I need to change it. Monday one car, second day another car, third day another car. A lot of time we don't need that. Solomon have so many things, a lot too many stuff already. But he feel that I still need more. That is his problem. He never have enough. How much is enough? 1 million, 2 million, 3 million? I think the problem is not the number. It's just our heart never stop. And that caused problem. That for Solomon too. Well, to have one wife for Solomon is not enough. You remember how many wives he got? 1,000. 1,000. Why he not so many? A lot of time not to poor, to have a lot of children. But he's so smart. In the old day, in order to make friends with another king, another kingdom, we marry their daughter. And then we become friends, we become a family. So now I have friends, I have more family. And that's the way of that culture, of that time. But that is not the way of God. Man way, yes. God told Solomon that I can give you anything you want. If you obey my ways, if you keep my commandment, that's enough. But because he's so smart, he thinks that I can make better than what God offered me. How can anyone smarter than God? Yes, we know that nobody. But sometimes we deceive ourselves. Somebody blame Satan. Satan told me, like Eve, in the Garden of Eden, God asked Eve, why did you do that? Eve said, Satan, the snake, deceived me. Well, I think that we need to be responsible for what we did. We cannot blame other people that other people taught me in, deceived me. We make our own decision. And we take responsibility too. God told Solomon that, because I love you so much. God appeared to him 2 times. So I got to discipline you. I got to tear down your kingdom into pieces. You know that his dad, King David, spent his whole life trying to patch up the 12 tribes into one nation with blood and tear. All his life. To build a kingdom of Israel from 12 tribes. But now God says, Solomon, you going to tear it apart because what you did not obey me. Whatever your ancestors, your dad have been working all their lives, you will lose all. So a lot of time our parents work so hard for us, but we the one who are going to destroy everything. Well, somebody says it's not my mistake. Because I want more. Somebody told me, Ajahn, investment, taking risks. I said, yes. But you need to decide first, you can take that risk or not. It worth it or not. I thought that investment is not gambling. Gambling means that the chance of success is almost nothing. Last week, Jackson had some games. Our church a little bit open-minded, you know, some conservative church say, we cannot do that, bingo. I remember when I was young in Catholic church, in Catholic school in Thailand, the priest come to play bingo with us maybe 4 or 5 times a year because they want money, all our money, our lunch money. And they said, that's for charity, for the sake of the school. The priest is the one who do the bingo in our school. Well, but sometimes just for game, it might be okay. But when it turns to gambling, that is wrong now. Solomon put everything that God blessed him, his family, his kingdom, on the table and gambled it. And believe that I can make it more, many times more, by gambling everything God giving me. I don't think this is the right way. God told Solomon that you trust me, you obey me, and that very secure. I can protect you. I can bless you. And nobody can touch you. And this is the best. But why the smartest man think that I can do better than God? I'm smarter than God. I can make more return by doing all these things. You remember Jesus told his disciples once that if you're going to get the whole world but lose your spirit, your soul, is it worth it? This is happening to King Solomon right now. He wants more. Even he gets all, is it worth it? He could lose everything. He could lose God. He could lose his soul, his salvation. It's not worth it at all. And God tried to remind him, you still have time to change it. You remember when Satan came to Jesus after his fast of 40 days, 40 nights. Satan said, bow down before me and I will give you the whole world. You don't need to go out and work so hard to get it. I give it to you. Just worship me. Easy way out. I believe that one day in your life, Satan might come to see you and offer you the same offering. You want it? I'm going to give you fame, riches, success, recognition, title, If you just worship me, will you sell your soul for that? Think about it. It will come time. But always think about King Solomon. It's not worth it. Even we get all everything, but he loses his soul. Not worth it at all. God told Solomon that I could punish you, but I will not stop my covenant with David, your father. That's a good thing on the good side though. God told Solomon that you destroy everything, but for the sake of David, I won't abolish my covenant with your family. Your children still going to be king, but they're not going to keep everything I promise now. And God really keep his promise to David. Generation after generation after generation after David going to be king of Israel, at least of Judah. Many generations after that, but each generation need to prove themselves now. They're worthy or not. When you read King David's descendant, some king ruled for 3 months. Some ruled for 30 days. God keep his promise. They're going to be king, but how long? Another matter. God keep his promise. Your children are going to be king forever, but each one need to prove themselves now. They're worthy or not. If not, you're going to be king for 3 days, maybe. Or 1 day. You like the idea that to be a president for a day? What will you do if you can become president for a day? Not much. But at least you have a chance. So someone needs to think now. What he did not going to affect him alone, but his son, his grandson, great-grandson, going to pay the price what he did to. This is because inheritance. The blessing passed on generation to generation because God promised that when I bless you, many generations. When I curse you, many generations too. This is inheritance. So this is something I always think that not just yourself though. What we did, what I did, going to affect my children, grandchildren, generation too. So if you don't love yourself that much, at least love your children or your grandchildren generation, because they pay the same price what you did. You might think that, like someone think that, oh, I die and I don't know anything. Yes, you will know everything. We live forever. It's just in the kingdom of God with glory or in shameful state, that's all. Our spirit is going to live forever. And we're going to know what we did. It affects so many people. This is the price. So God tells Solomon in advance, you have a chance to change it now while you're still alive. But the smartest man on earth did not change. Did not. So I don't know, how can the smartest man on earth who know everything still make a wrong decision? Somebody told me, Ajahn, even know the whole Bible, I will never make mistake. Do you think so? No. If I understand everything that God teaches in the Bible, I will never make mistake. Is that true? No. You know that Satan knows the whole Bible better than me, better than you all. They can recite the whole Bible, maybe. But they still make big mistake, or the devil and his followers. So to know is not enough. You need to believe. Believe and do it. Sometimes you don't understand it, but you just obey it and do it. You don't need to understand everything in the Bible, I tell you. Even you come to my school for 10 years, 15 years, you feel you never understand everything. I am the one who teach that 30 years, you don't understand everything. But one thing we need to have is we obey it and do it. So that's the problem with Solomon. He did not obey everything. He did not do everything God commanded him to do. You know that compare King David and King Solomon. David don't understand much. But he obeyed. He tried his best. Yeah, David made mistakes too. But David confessed and come back to God. Correct it. The difference here is Solomon never confessed his mistake. Never correct, never change. And that big problem. Somebody say, because Solomon cannot accept mistake, because everyone know that I'm the smartest man on earth, so I cannot accept mistake. Well, we need to learn to humble. We all make mistake. We need to accept mistake and responsibility. You know, in Asian, especially in the Thai proverb, always say that grown up never make mistake. And that's wrong. Because the grown-up in our culture always blame little one. It's your fault. It's your fault. Even they make mistake because of your fault. And that's wrong. We need to change that. Adult, grown-up make mistake too. And we need to accept it. I make a lot of mistake myself. Even as a pastor, I can tell you. And I can accept that I make mistakes. And from time to time, I need to ask for your forgiveness too. Even sometimes I mean good, but still bribed by something. We all make mistakes. But God said, for the sake of David, I will leave one tribe for you. What we learn from that? Your good thing that you did for God will pass on. Even your son's generation or your children's generation make mistakes. But for the sake of you, that God loved you, God will lighten the punishment. A little bit at least. God said that, Solomon, I can take the kingdom away from you, but for the sake of David, I will leave you one. Try. And leave you king too, for the sake of David. Well, thank God if we have David as our ancestor. Or Tim, or Jackson, or someone who loved God. And Daniel will say, oh, thank God. My dad do something good for God, at least. So invest in God, though. Whatever you did for God is not go in vain. Even you say, I'm so old, what am I going to get back? Your children will get back everything. Many generations after you will say, oh, thank God, my great-grandpa's father do something good for God. And that, God still have mercy on me. You know that? There is a study about the executive of 500 top companies in America. And we found that up to 40% of them are children of pastor or missionary. Children or grandchildren of pastor or missionary. They never tell you that their ancestors are pastor or missionary. It's very high. No other group have that descendant on top of the big company in America. Well, I don't mean that all of you now quit your job and go to be a pastor or missionary, though. If God did not call you, please don't do that. Because you waste up your time, waste up the resources that God has for His kingdom. But we all need to serve God at whatever God called you to do. But it's just something I want to remind you that whatever you do for God, even you just clean up the floor, clean up the dishes all the time for other people, that's serving God too. I have many friends in Thailand who are so successful, but their parents are not pastors. Their parent is the janitor in the church. But their parents so faithful to God all their life. And the janitor children became CEO in big company. Because they're faithful to what God called them to do. So, you don't need to be on top. You just need to be faithful to what God called you to do all your life. And your children and grandchildren generation will reap all the blessing that God has for you. Well, for the sake of David, God said that I will leave a tribe for you and your children. But in the same time, why you not change your mind or change your way? I will raise up enemy amongst your own family, inside and outside. I don't know which one is worse. Enemy inside your own family or enemy outside. For Solomon, both are bad. Inside is his own children, his own relative that he loved. They're going to stand against Solomon now. For me, I think inside is the worst of the worst. You cannot trust anyone that you own. Because they're waiting to take away your kingdom now. And from outside, Solomon's riches come from outside. All those countries bring tribute to Solomon every year, gold, silver, labor, everything. But now God says, I will stop that. All your riches will stop. All the people who bring you money, tribute will stop. And you won't have all those things anymore. I will stop those. This is something I want to tell you that as long as you don't obey me, all the blessing will stop. And what you already have going to become a curse. In order you're going to change your way and come back to me. And why Solomon never changed. And you keep read on, you will see that Solomon said to himself that, well, at least it's not going to happen in my time. I feel that this is a very selfish decision. At least it's not going to happen in my time. It could happen in my son's time. Wow, he loved his son. I don't know, it's difficult to say that if he loved his son, he should not pass on all the curse to his son. He should do something while he can. He said, the smartest man on earth, the richest man on earth, the most successful man on earth, fell miserably. And even a little child can understand why he fell. He did not obey God. That's it. So thank God if you're not the smartest man in your class, if you are not the richest man on your block, because it comes with a price. To be number one is not easy though. Everyone down there waiting to get you down. When you're on the top, it's an easy target. You have to be careful. So this is what Solomon is now. I don't know about your situation, but to the point that if you're not so careful, temptation will start. You can fail too. Don't comfort yourself that I'm not the smartest man, I'm not the richest man, I'm not the most handsome man, I'm not the successful man. But even a beggar can fail too. Even the dumbest man can fail too. It doesn't matter how smart you are or how dumb you are. It doesn't matter how rich you are or how poor you are. We all can fail too. If you let all these things, the reason of this world, to guide us. By moral standard, Solomon makes the smartest decision. But by the heavenly standard, he makes the foolish decision. He lost everything. When he lost God, he lost everything. So we thank God. We learn from him. And hopefully, we're not going to make the same mistake. But if we make a mistake, correct it, change it. Humble enough to accept our mistake. Don't be so arrogant like Solomon that I cannot accept my mistake. ต่อไปนะครับจะเป็นบทเรียนในภาษาไทยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงโซโลมอนนะครับว่าอะไรทำให้โซโลมอนล้มเหลวเราจำได้โซโลมอนเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกนะรวยที่สุดในโลกได้รับพระพรมากที่สุดมีทุกอย่างแต่ทำไมโซโลมอนยังล้มเหลวคำตอบง่ายที่สุดโซโลมอนไม่พอยังต้องการมากกว่านี้อีกหยุดไม่ได้เราทำไมต้องการมากกว่านี้ครับเนี่ยมากินก็ไม่หมดใช้ก็ไม่หมดเหลือเฟือเรายังไม่รู้จักพอไปถามเศรษฐีที่เมื่อไหร่จะหยุดรวยเมื่อไหร่จะพอไม่มีพอนะครับผมเอามันก้อนไทยบอกไปถมในทะเลนะครับเมื่อไหร่จะเต็มไม่มีวันเต็มเนี่ยมันอยู่ที่ใจเรารู้จักหยุดนะครับรู้จักพอถ้าโซโลมอนรู้จักหยุดนะครับเขาไม่เจอปัญหาเยอะอย่างนี้แต่งงานพ่อแต่งงานให้ภรรยาคนหนึ่งไม่พอนะแต่งใหม่อีก999ครั้งภรรยา 1,000 คนทำไมต้องการ 1,000 คนเอาไปทำอะไรเกะกะบ้านใช่ไหมเดินชนกันทั้งวันทะเลาะกันทั้งวันแต่นั่นเป็นวัฒนธรรมของคนโบราณนะครับเขาวัดความร่ำรวยกันด้วยภรรยาเยอะลูกเยอะสมบัติเยอะแต่เราที่เชื่อในพระเจ้านะครับเรามีมาตรฐานของพระเจ้านะครับอย่าให้มาตรฐานโลกนี้ตัดสินชีวิตเรานะครับเพราะว่าถ้าเรายอมให้มาตรฐานโลกนี้ตัดสินหรือควบคุมชีวิตเรานะเรายุ่งนะชีวิตเรายุ่งถ้าโซโลมอนเชื่อฟังพระเจ้านะครับใช้มาตรฐานพระเจ้าเขาหยุดเขาพอเขาไม่ต้องเจอปัญหาเยอะอย่างนี้นะครับถามว่าโซโลมอนรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้พระเจ้าไม่ชอบรู้แล้วทำไมทำหลายคนบอกอาจจะภาวนามืดตามัวนะถูกทดลองเราคิดว่าพระเจ้าคงไม่คิดอะไรมากเพราะพระเจ้ารักเขามากจริงพระพี่บอกพระเจ้าปรากฏกับโซโลมอนสองครั้งนะครับเราทราบไหมครับถ้าพระเจ้าปรากฏกับใครนะโดยมากคือมาเอาชีวิตนะครับแต่ถ้าพระเจ้ามาปรากฏแล้วก็ไม่เอาชีวิตแล้วอวยพรนี่แสดงพระเจ้ารักมากเป็นพิเศษบางครั้งเมื่อพระเจ้ารักเรามากเราเลยลืมตัวนะครับเราคิดว่าเรามีสิทธิพิเศษเราคิดว่าเราทำอะไรก็ได้พระเจ้าไม่ลงโทษไม่จริงนะพระเจ้ารักพระเจ้าจึงตีพระเจ้าหวงเรานะพระเจ้าจึงสอนเราฉะนั้นพระเจ้าบอกโซโลมอนเราจะตีเจ้าเราจะสอนเจ้าตีไม่ใช่ตีเพื่อลงโทษเท่านั้นนะแต่ต้องการให้โซโลมอนเปลี่ยนแก้ไขแต่ทำไมเมื่อตีแล้วไม่เปลี่ยนบางคนวันนี้เป็นเด็กดื้อยิ่งตีก็ยิ่งดื้อคือพ่อแม่ตีเราก็เรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าพระเจ้าตีเรานี่เราต้องฟังนะพ่อแม่ตีเราได้แต่ตัวนะแต่พระเจ้าตีเราได้ทั้งกายทั้งใจทั้งวิญญาณพระเจ้าฆ่าเราได้ทั้งกายทั้งใจทั้งวิญญาณตลอดไปพระเจ้าเตือนโซโลมอนนะครับด้วยความรักเปลี่ยนหนทางของเจ้าเพราะมิฉะนั้นเราจะทำอะไรผมไปเที่ยวที่ LA นะครับ เขาร้องเพลงตั้ง2ชั่วโมงยังไม่ยอมหยุดแล้วหลังจากซ้อมร้องจนหมดแรงเขาบอกอาจารย์เทศได้อาจารย์บอกจะไปเทศให้ใครฟังทุกคนจะสลบอยู่แล้วนะวันนั้นผมเทศนาประมาณ10นาทีแล้วก็หยุดทุกคนตกใจมากเขาบอกว่าเราฟังนักเทศ2ชั่วโมงทั้งนั้นทำไมอาจารย์เทศ10นาทีจบเขาบอกว่าเคล็ดลับอาหารไทยที่มีชื่อเสียงเพราะว่ากินไม่เคยอิ่มนะถ้าเราทำร้านไทยเราคงจะรู้ใช่ไหมเคล็ดลับอาหารไทยที่มีชื่อเสียงเพราะว่าไม่เคยป้อนใครอิ่มนะกินแล้วก็หิวตลอดเวลานะก็เลยบอกอร่อยเหลือเกินดีเหลือเกินเคล็ดลับเทศนาดีคือเทศสั้นนะคนยังไม่ทันเบื่อโอเคต่อนะครับถึงตรงไหนละโซโลมอนนะครับตัดสินใจทำสิ่งที่ผิดต่อพระเจ้าโดยหลงคิดไปนะพระเจ้าบอกเราจะฉีกอาณาจักรของเจ้านะครับออกเป็นเสี่ยงๆพ่อทำงานทั้งชีวิตนะครับรวม12เผ่าเราจะฉีกต่อหน้าเจ้าทีละเผ่าทีละเผ่าเพื่อเจ้าเห็นนะครับว่าเราเป็นคนอวยพรเจ้าแล้วเมื่อเราหยุดอวยพรเจ้าเจ้าจะเห็นอย่าหลงนะคิดว่าข้าเก่งข้าฉลาดทำอะไรก็สำเร็จแต่อะไรก็เป็นทองทำอะไรก็ไม่เคยเจ๊งเราทราบไหมพระเจ้าอยู่ข้างหลังเรานะเมื่อไหร่ที่พระเจ้าหยุดอวยพรเรานะทำอะไรก็เจ๊งนะครับทำอะไรก็ไม่เหลือนะครับอาจารย์พูดเรื่องนี้หลายครั้งนะครับคนลาวหลายคนคนไทยหลายคนมาอเมริกาแล้วรวยเอารวยเอาแหมแหมว่าฉันทำเก่งทำขึ้นขนเงินกลับไปเมืองไทยเมืองลาวเจ๊งหมดไม่ใช่ครั้งเดียวนะทุกครั้งก็เจ๊งหมดหมดตัวเกือบไม่มีกางเกงกลับมาใส่กลับมานะเรียนรู้บทเรียนนะครับว่าไม่ใช่เก่งนะครับประเทศนี้พระเจ้าอวยพรออกจากประเทศนี้กลับไปประเทศเก่านะมีแต่คนแช่งนะเจ๊งเจ๊งโซโลมอนลืมไปนะครับสติปัญญาเขาก็มาจากพระเจ้านะสมบัติเงินทุกสลึงก็มาจากพระเจ้านะแต่เขาคิดว่าฉันไม่ต้องพึ่งพระเจ้าแล้วฉันมีทุกอย่างพระเจ้าบอกเราจะฉีกอาณาจักรจากเจ้าแต่จะเหลือให้เจ้าเผ่าหนึ่งเพื่อเห็นแก่ดาวิดบทเรียนที่สำคัญในเรื่องนี้ก็คือถ้าลูกเราชั่วนะครับแต่ถ้าเราทำดีเยอะพระเจ้าก็จะลดโทษลูกเรานะครับเห็นแก่เราหรือถ้าพระเจ้าจะทำลายเขาเพราะเห็นแก่ความดีที่เราเคยทำเพื่อพระเจ้านะครับพระเจ้าจะลดโทษหรือพระเจ้าจะยืดเวลานี่คือเหตุผลนะครับที่เราไปเห็นนักเทศหลายคนและลูกหลานคริสเตียนหลายคนเราถามอาจารย์มันไม่ไปโบสถ์มันไม่รักพระเจ้าทำไมมันยังรวยอยู่ทำไมยังเจริญคำตอบมรดกเก่าจากพระเจ้านะครับที่ให้ปู่ย่าตาทวดยังไม่หมดนี่คือเหตุผลแต่ลูกหลานมันไม่สำนึกมันไม่รู้มันนึกว่าหลงตัวเองว่าข้าเก่งผมเคยไปเทศในกลุ่มลูกหลานคริสเตียนซึ่งไปเป็นโบสถ์นะแล้วก็รวยมากผมก็เทศอย่างเงี้ยโกรธมากมันไม่มองหน้าผมผมบอกว่านี่มาเตือนด้วยความหวังดีนะเพราะว่ามิฉะนั้นอีกไม่นานหมดตัวหมดตูดนะไม่มีอะไรเหลือลูกหลานก็ไม่มีกินนะไม่พูดกับผมเลยนะหลายปีจนทุกวันนี้แต่ว่าท่านเพราะว่านี่เป็นหน้าที่ของนักเทศนะเราต้องเตือนเขาพระคำฟรีเป็นความจริงนะครับแล้ววันหนึ่งเมื่อหมดตัวก็คงจะได้คิดแต่นั่นก็สายไปซะแล้วใช่ไหมฉะนั้นทำดีนะครับอย่าไปห่วงมากลูกหลานเราได้รับมรดกด้วยพระเจ้าไม่ลืมสิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้านะกี่ชั่วคนพระเจ้าก็ไม่ลืมแล้วพระเจ้าบอกโซโลมอนเพื่อเห็นแก่ดาวิดลูกหลานของเจ้าก็ยังจะเป็นกษัตริย์และยิ่งกว่านั้นเราจะไม่ทำลายอาณาจักรในยุคของเจ้าก็เพื่อเห็นแก่ดาวิดแต่ว่าลูกหลานเจ้าจะต้องพลอยรับโทษเพราะเจ้าฉะนั้นบทเรียนที่สำคัญอีกอันนึงคือไอ้สิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่ที่เราทำนะครับลูกหลานเราใช้แทนเราด้วยนะครับอย่าไปคิดว่าฉันตายก็จบไม่จบนะลูกหลานชดใช้ด้วยนะครับฉะนั้นมรดกที่ดีก็คือมีเงินเหลือให้ลูกบ้างหลานบ้างนะครับเผาศพไอ้ฝังเราแล้วก็จะมีเงินเหลือบ้างนะไม่ใช่เหลือแต่นี่ฉะนั้นคำสาปแช่งเป็นนี่นะแต่พระพรเป็นมรดกฉะนั้นเราจะเหลืออะไรให้ลูกหลานพระพรหรือคำสาปแช่งขอให้ไปคิดอยู่นะพระเจ้าให้โซโลมอนตัดสินใจเลือกนะครับ จะเหลือมรดกอวยพรให้ลูกหลานหรือจะเหลือคำสาปแช่งให้ลูกหลานอันนั้นเป็นสิทธิ์ที่เรามีสิทธิ์จะเลือกนะครับเราต้องตัดสินใจนะครับพระเจ้าให้เราเลือกเราทำอะไรลูกหลานเราใช้ด้วยลูกหลานเราได้กินด้วยนะครับหลายชั่วคนไม่จบสิ้นพระเจ้าบอกโซโลมอนอย่างไรถ้าเจ้าไม่หยุดทำผิดไม่กลับมาหาเราเราจะให้ศัตรูเกิดในบ้านเจ้าแล้วก็ศัตรูจากข้างนอกด้วยไม่จบนะครับมีแต่เรื่องกุ้มใจใช่ไหมมีแต่เรื่องปวดหัวไปไหนคนที่เรารักแทนจะช่วยเรากับเกียรติเราฉะนั้นพระเจ้าเตือนโซโลมอนนะครับศัตรูจะเกิดในครอบครัวเจ้าท่ามกลางญาติพี่น้องลูกหลานเจ้าแล้วศัตรูข้างนอกก็จะเกิดด้วยศึกข้างในศึกทั้งข้างนอกนะครับเราทราบไหมว่าชื่อโซโลมอนเป็นชื่อดีนะครับที่แปลว่าพระเจ้าอวยพรสันติสุขมีความสุขแต่ชื่อตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นสงครามนะถ้าจะไม่เชื่อฟังเรานะครับเจ้าจะไม่มีความสุขอีกแล้วเจ้าจะไม่มีสันติภาพอีกแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเลือกนะครับเราต้องการสันติภาพหรือสงครามเราต้องการความสงบสุขหรือปัญหาเราเลือกทำไมโซโลมอนรู้อย่างนี้ทำไมไม่เปลี่ยนความหยิ่งนะบางครั้งเราคนชมเรามากเกินไปว่าเราฉลาดเราเก่งเราพบแต่ความสำเร็จเราเลยไม่ยอมรับผิดอายเขาเสียหน้าแต่พระเจ้าต้องการให้เรายอมรับผิดนะครับเมื่อเราทำผิดยอมรับผิดแล้วพระเจ้าจะยกโทษยอมเปลี่ยนนะครับแล้วพระเจ้าจะอวยพรอีกแต่โซโลมอนไม่เคยยอมรับผิดไม่เคยยอมเปลี่ยนซึ่งต่างกับดาวิดใช่ไหมครับเราเห็นดาวิดยอมรับผิดยอมเปลี่ยนยอมสารภาพแล้วพระเจ้ายกโทษฉะนั้นขอเราเลือกสิ่งที่ถูกต้องนะยอมรับผิดยอมสารภาพขอพระเจ้าเปลี่ยนแล้วเราจะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่นะครับฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเก่งที่สุดรวยที่สุดนะครับขอให้เป็นคนที่เชื่อฟังมากที่สุดพอแล้วแล้วไม่จำเป็นต้องมีสติปัญญามากไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงมากไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งสูงนะครับขอแต่ให้เราเชื่อฟังพระเจ้าโดยไม่มีข้อแม้โดยไม่ต้องถามว่าทำไมพระเจ้าสั่งก็ทำพระเจ้าพูดก็เชื่อแล้วชีวิตเราจะราบรื่นอย่าใช้สติปัญญามนุษย์ตัดสินคำสั่งพระเจ้านะครับอย่าใช้เหตุผลมนุษย์ตัดสินคำสอนพระเจ้าเพราะว่าเหตุผลมนุษย์มองไม่เห็นอนาคตมองไม่เห็นอดีตเราเห็นตรงหน้ากี่ฟุตเท่านั้นเองนะยิ่งตอนนี้แก่มากยิ่งเห็นน้อยใหญ่ใช่ไหมจะอ่านหนังสือยังต้องใส่แว่นไม่ทราบเปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนตลอดเวลาใช่ไหมฉะนั้นบ่อยครั้งเราแก่ขึ้นเราไม่ได้ฉลาดขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่ายิ่งแย่ลงฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเมื่อพระเจ้าพูดก็ทำพระเจ้าสั่งก็เชื่อไม่ต้องถามไม่ต้องเถียงไม่ต้องสนใจนะว่าใครจะทำไม่ทำพระเจ้าสั่งฉันก็ทำพระเจ้าบอกฉันก็เชื่อแล้วเราจะดำเนินชีวิตที่ง่ายกว่าโซโลมอนนะไม่จำเป็นต้องฉลาดที่สุดรวยที่สุดแต่ขอเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้ามากที่สุดนะแล้วชีวิตเราจะดีขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในปีใหม่เป็นปีที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้ามากที่สุดมากขึ้นทุกวันขอให้เราอธิษฐานนะครับพระบิดาข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในบทเรียนวันนี้แม้ว่าข้าพงศ์ทั้งหลายไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดฉลาดที่สุดแต่ขอให้ข้าพงศ์ทั้งหลายเป็นคนที่เชื่อฟังพระองค์มากที่สุดโดยไม่มีข้อแม้โดยไม่สงสัยและเพื่อชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายจะเดินในทางที่ถูกต้องแต่ถ้าข้าพงศ์หลายทำผิดขอเตือนขอตีสอนและขอช่วยพระข้าพงศ์จะยอมรับผิดและให้พระองค์ทรงยกโทษอภัยบาปความบกพร่องของข้าพงศ์ทั้งหลายและเพื่อลูกหลานต่อไปจะได้รับพระพรเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในตระกูลในครอบครัวข้าพงศ์ทุกๆคนข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ